Studijā ir literatūras gada balvas žūrijas pārstāve literatūra filozofa Ieva Kolmana. Labdien!
Labdien!
Portāla Satori vadītājs redaktors Ilmārs Šlāpins.
Labdien!
Un dzēnieks Arvis Viguls.
Labdien!
Mēs jau noskaidrojām pirms ieslēgta mikrofona, ka Arvim un Ilmāram šī ir pirmā pieredze šajā literatūras gada balvas žūrijā, ievai daudz lielāka. Varbūt, ka mēs ar to arī varam sākt. Kāda ir tā jūsu sajūta pēc šādas pirmās žūrijas, lai noskaidrotu, kas tad vislabākais ir noticis Latvijas literatūrā?
Nu jā, jāsaka, nekas briesmīgs nebija. Varbūt pat brīžiem pārsteidza žūrijas vienprātība dažos jautājumos, un dažos jautājumos pārsteidza domstarpības, teiksim.
Un Ilmār, jums?
Man ir bijusi pieredze, atcerējos, es biju konferansiē viena.
Bet tā nebija žūrijas.
Laikā, un man šķita zīmīgi tas, ka aina, kas pavaras, vērtējot šīs pagājušajā gadā izdotās grāmatas, nevienmēr ir gluži pilnīgi, un tā ir atkarīga tomēr no izdevēja aktivitātes, un, jo iesniedz izdevēja tās grāmatas pretendentus uz balvu, un varēja just, jā, ka ir tāda grāmata, kas ir palikusi ārpus iesniegto skaitu.
Jā, bet žūrijas pilnvars tik tālu nesniedzis, lai paņemtu kādu grāmatu no neiesniegtajām.
Vispār ir tā bijis gan, jo īsi pirms noslēdzas iesniegšana, žūrija parasti vismaz līdz šim ir sanākusi kopā un runājusi par tādiem jautājumiem. Ja kādam šķiet, ka ir kaut kas nepelnīti palicis ārpus, tad izdevējs tiek rosināts.
Jā, izdevējiem tiek sūtīt vēstuli ar lūgumu pārdomāt savu rīcību un iesniegt tomēr.
Nu, pārskatot jau nominantus, mēs laikam varam priecāties, ka pagājušā gada garumā daudzi no šiem autoriem ir bijuši mūsu studijā, runājuši tieši par grāmatām, par kurām viņi ir tagad nominēti, tieši par šiem tulkojumiem, tieši par šiem dzejas krājumiem. Daži nav bijuši, tā kā mums vēl arī ir ko uzrunāt, un es atgādināšu, ka savas simpātijas var izteikt arī lasītāju balsojumā portālā Delfi. Bet kā tad ir ar šo 2013. gada ainu vai, nu, droši vien, ka izlasot visu šīs grāmatas? Jūs varat pateikt, ka jums ir priekšstats par to, kas tad ir noticis Latvijas literatūrā šajā gadā?
Būt iesākšu ar dzeju. Dzejā šis gads bija ļoti bagāts, un manuprāt, no ārpus šīm četrām nominētajām grāmatām tomēr ir palikušas arī kāda grāmata, kur varbūt būtu bijusi pelnījusi nomināciju, bet vienkārši tā kā bija ierobežojums, ka četras palika ārpusē.
Ieva, kā jums šķiet, šis gads ir tāds bijis?
Gads ir ļoti bagātīgs bijis, un, nu, bet arī tas nav pirmais gads, jo kopš tā saucamajiem krīzes laikiem ir pilnīgi objektīvi vairojies nosaukumu skaits, tirāžas krīt uz leju, nosaukumu skaits vairojas. Līdz ar to darbam ir lielāks iespējas tapt par grāmatu, un mums ir ko lasīt, un aina ir raibāka un bagātīgāka. Man liekas, jau tradicionāli, jau nezinu, vai kad tas beigsies, bet Latvijā nedrukā lugas. Nav dramaturģijas, un man, piemēram, personīgi pietrūkst.
Jūs būtu gatavi izvēlēties vēl vienu nomināciju? Lūkas.
Tāda ir bijusi, cik es zinu, jā, pirms diezgan balvas pirmsākumos tāda ir bijusi, un tad ir iznīkusi.
Jā, bet es domāju, ka netrūkst arī dramaturgu aprindās cilvēku, kur uzskata, ka dramaturģija mums nepieder literatūrai.
Tas ir sens strīds.
Jā, sens strīds.
Tas ir sens strīds, tāpat kā drusku jaunāks strīds ir, vai Latvijas literatūras gada balvai piederīgi ir mūsu krievi, krieviski rakstošie.
Un tas strīds jaudis turpinās.
Jā, katru gadu no jauna.
Jā, ja tagad šīs nominātās grāmatas ir nosauktas, bet ja jūs teicāt, ka tirāžas visu laiku krīt, Ko tas nozīmē, ka tas lasītāju skaits samazinās šīm grāmatām?
Pircēju skaits samazinās, lasītāju skaits jau nu gan nesamazinās. Un, nu, par to jau liecina rindas bibliotēkās, jo grāmatu ir mazas, lasītāju daudz.
Jā, bet mēs esam runājuši par to, kā tad notiek šie bibliotēku iepirkumi. Bibliotekāri arī cenšas, nu, iepirkt to, ko lasītājs lasīs. Latviešu literatūra ir tā, ko lasa un pēc kā rindā stāv.
Cik es zinu, jā, bet rindas un iepirkumi tie ir varbūt divi dažādi jautājumi.
Nu, bet mazliet. Ir svarīgi, ka tā grāmata vispār ir bibliotekā.
Protams.
Sākumā, jā.
Protams, bet ne jau vēl, arī kultūrkapitāla fonds uzskatīja par nepieciešamu atbalstīt tieši kultūrkapitāla fonda prāt iepērkam grāmatu iegādi.
Jā, jūs pieminējāt divus mūžvecus strīdus, man jājautā, vai šobrīd žūrija ir darba beigusi.
Nē, vēl nebūtu nav izvēlēt uzvarētāji, mēs esam nosaukuši tikai nominantus visās kategorijās un divas spēcbalvas esam jau paziņojuši un pēdējais balsojums vēl tikai notiks. Tas strīds iekšā žūrijas apspriedēs, jo līdz šim darbs notika atklāti tiekoties, bet pēdējais balsojums notiks aizklāti. Bet tas galvenais strīds jā, bija par to, kuras no pieteiktajām grāmatām noteikti būtu jāatstāja īsajā sarakstā, nominēto sarakstā. Un tur bija tā, ka domas bija dažādas arī par jā, jau pieminēto krievu dzejnieku darbiem, kas pagājuši gadu Latvijā ar Orbītas palīdzību ir izdevuši vairāks ļoti interesants un vērtīgs darbs. Semjons Haņins, Žaršs Vaļiks un Artūrs Punte, jā, ar iespaidīgiem darbiem, bet žūrijā nebija gluži vienprātības par to, kā tad vērtēt, un bija arī viedoklis, vai vispār var salīdzināt latvisku rakstītu dzeju un krievisku rakstītu dzeju un novērtēt, kur ir labāk. Un beigās, jā, balsojot, tomēr visas šīs trīs nosauktās grāmatas palika ārpus četrinieka, kas pats par sevi bija diezgan spēcīgs. Jā, dzejas kategorijā konkurence bija ļoti spēcīga šogad.
Ja es pareizi saprotu, tad jūs uzskatāt, ka faktiski dzeja ir tā spēcīgākā kategorija šajā gadā bijusi.
Pagājušo gadu, jā.
Jā, jā.
Ja neskait tulkojumus, vēl, protams,
tulkojumi arī ir spēcīgi.
Tulkojuma priekšrocība ir tiešām tas, ka tur ir iespēja nosmelt krējumu pasaules.
No pasaules, jā.
Un vēl viens otrs strīds, kas, manuprāt, varbūt nebija tik ļoti izteikts, bet ko es tā ievēroju, tā bija atšķirīga pieeja pie vērtēšanas, mēģinot saprast, vai grāmata ir bijusi apbalvošanas cienīga vai nē. Viena pieeja ir vērtēt kvalitāti, cik kvalitatīva dzeja, cik kvalitatīvs prozas darbs, cik kvalitatīvs profesionāls tulkojums. Bet otra pieeja, kas man personīgi šķiet svarīgāk šajā gadījumā, cik izdotā grāmata ir bijusi nozīmīgs notikums Latvijas literatūrā. Un ir dažs ļoti nozīmīgs notikums, kas varbūt nemaz nav profesionāli perfekti uzrakstīts darbs.
Bet mēs jau šobrīd varam izvērtēt, kurš ir notikums un kurš nav. Ne, protams, nevajag lielāku laika distanci.
Protams, pēc 50 gadiem to varēsim redzēt daudz labāk, bet nu, man šķiet, ka šādai žūrijai ir jāuzņemas drusku tāds orākula pareģa pienākums un jāsaprot.
Labāk to var redzēt, ir notikums vai nav, var redzēt tulkojumos, jo tur var labi redzēt darbu ar valodu. Jo ir daži tulkojumi, kuros tulkotājiem ir mests izaicinājums, un tur uzreiz var redzēt, vai latviešu valoda ir pastiepta, plašāka, lielāka un gudrāka un jaudīgāka.
Jums šīs grāmatas bija jāizlasa visas, vai ne? Iesniegtās.
Bija.
Nu, es tagad nejautāšu, vai jūs to izdarījāt pilnībā.
Ne, man liekas, ka nebija jāizlasa.
Izrādās.
Bija jānovērtē. Kādiem paņēmieniem, tas ir kādiem paša ziņā.
Nē, skaidrs, bet vienalga, nu, kaut kāda atbildība tomēr bija, kaut vai pat, ja neizlasa visu grāmatu, pat ja ir aizdomas par kādu iesniegto grāmatu, ka tas noteikti nav nekas labs, vienalga, tomēr ir, nu, jāapstās, jāzina, kas tur ir iekšā, lai Vai jums var arī pamatot, kāpēc viņi nav nominēti, piemēram?
Bet vai tas nozīmē, ka jums nu, pašiem katram arī bija tāda nu, jauna pieredze lasot grāmatas, ko varbūt jūs, nu es nezinu, nevis vispār nebūtu izlasījuši, bet varbūt tieši tagad nebūtu izlasījuši, un ka tur pēkšņi ir pārsteigumi?
Es noteikti nekad iepriekš tik īsā laika posmā nebija izlasījis tik daudz latviešu prozas.
Jā, nu tieši tā. Un kāda secinājuma par latviešu prozu?
Nē, nu, latviešu proza ir, viņa ir dzīve, jā.
Dažs labs no žūrijas arī līdz šim ir nu, īpaši priecīgs bijis par to, ka žūrijā ticis tieši tāpēc, ka ir intensīvs lasīšanas periods, un cilvēks tiek piespiests iepazīties ar grāmatām noteikti citādi, diez vai tik daudz grāmatu mēs būtu lasījuši tik īsā periodā.
Ilmāri, jūs arī atklājāt priekš sevis kaut ko jaunu. Ko jūs nebūtu, varbūt, tik strauji izlasījis?
Tik strauji, jā, noteikti. Nu, tas piespiešanās un disciplīnas darbs te ir vērojams. Lai gan tas periods jau nemaz nebija tik īs. Mēs jau sākām darbu novembrī, un, kad sapratām, ka esam žūrijas locekļi, un tās pirmās grāmatas, jau, kas bija iesniegts, jau tapa zināmas, mēs jau varējām to sākt darīt laicīgi. Tas nebija jāizdara. Divās nedēļās.
Jā, jūs teicāt, ka ir šīs divas speciālās balvas. Mēs zinām, ka par mūžu ieguldījumu Margaritai Stāraste un speciālā balva Annai Kuzinai par Blaumaņa grāmatu. Bet vai ir arī jauni vārdi, kuri iespējams ar šo literatūras gada balvu nokļūs pazīstamāki?
Nu, nezinu, vai Jānis Jaņevs var kļūt vēl pazīstamāks, nekā viņš jau ir kļuvis.
Jūs tā kā liekat to pie notikumiem.
Jā.
Ar rezonansi.
Jā, noteikti. Nu, viņam arī paveicās, protams, ar to, ka viņa grāmata iznāca gada sākumā, pagājušā gada sākumā. Viņam bija vesels gads audzēt panākumus un muskuļus šai ziņā un atbalstītāju loku. Viņš nepārprotam, viņš arī plūcis vairākas
neskaitāmas,
teiksim tā, balvas. Un, es domāju, jebkurā aptaujā viņš stabili pretendē uz iekļūt trīniekā, jo viņam ir izdevies, jā, izdevies kaut ko tādu uzrakstīt, kas ir iekritis daudziem lasītājiem sirdī.
Jā, šeit tika pieminēts Jānis Jaņevs, tātad grāmata Jelgava 94, viens no debitantiem, kas ir nominēts. Ko jūs varat teikt par pārējiem debitantiem?
Nu, ir jaunais dzejnieks Henriks Elijas Zegners, viņa pirmā grāmata Elementi, kas ir, manuprāt, ļoti veiksmīga grāmata arī tajā ziņā, ka tur ne tikai ir interesanti un talantīgi dzejoļi, bet arī struktūras ziņā. Tā ir ļoti pārdomāta struktūrēta grāmata. Un, manuprāt, priekš debijas grāmatas tā ir ļoti laba grāmata. Un ne tikai priekš debijas grāmatas, domāju, viņa būtu arī iespējams vērtēt arī līdzās arī jau zinām dzejnieku darbiem, bet, protams, labi, ka ir nominācija debija, jo, protams, šogad bija liela konkurence ceļa ziņā.
Un par Jeļenu Glazovumu mēs arī priecājāmies.
Jā, protams, jā, jo tā arī bija vienīgā no Latvijas Krievu dzejnieku grāmatām, kura ir nominēta arī tikus līdz nominācijā.
Jā, tad jūs teicāt, ka jums viens balsojums vēl ir priekšā. Es zinu, ka priekšā ir, nu tā, varbūt tāda iepazīšanās proti dzejas un prozas lasījumi, kas arī jau tagad ir tradīcija. Kā jums šķiet, vai tie dzejas un prozas lasījumi, kad autori paši lasa to, ko tā lasa, tie palīdz, nu, tam, ko mēs sakām par lasītājiem grāmatas satikšanos, ka tā satikšanās var notikt arī pēc tiem lasījumiem, ka tas var būt impuls.
Kā kuru reizi, došajien, bet vismaz dzejā noteikti, un Latvijā tas ir raksturīgi, ka dzejnieki bieži un ilgāku laiku ir bijuši nu, tādas nozīmīgas publiskas personas, un viņa personība, intonācija, balss, arī stāja ir svarīga lasītājiem vai klausītājiem šajā gadījumā, un ļoti daudz dzejnieki, kaut vai šajā pašā šī gada nominācijās Edvīns Raups, klausoties, kā viņš lasa dzeju, var saprast daudz vairāk, ja negluži pavisam kaut ko citu nekā lasot savā intonācijā pirms tam. Šai ziņā, jā, es piekrītu, ka autors bieži vien var padarīt savu darbu ne tikai saprotamāku, bet varbūt pat arī labāku un savādāku, nolasot to.
Un ir zināma cerība, ka lasījumi pie mums cilvēkiem patīk, jo mums ir dzējas dienu tradīcija, mums ir prozas lasījumu tradīcija, un droši vien, ka gada balvas lasījumi varētu kuplināt arī visu tam līdzīgu pasākumu sēriju.
Jā, nu, klausītājiem es varu pateikt, ka Latvijas Radio jau arī var teikt, ka tā ir tradīcija, ka mēs ierakstām gan prozas, gan dzējas lasījumus, lai tie paliek Latvijas Radio arhīvā, un, protams, ka tos var arī noklausīties. Jūs teicāt par to atbalstu, kas no Kultūra Kapitāla fonda grāmatu iepirkumam, bet to ainu skatoties kopumā, kā jums šķiet, kur tas atbalsts vispār būtu vajadzīgs vairāk, vai tajā literārā procesa veicināšanā, vai grāmatu izdošanā, vai pēc tam popularizēšanā un iespējams tulkošanā?
Man liekas, ka ir labi, kā ir, ja mēs par Kultūra Kapitāla fondu runājam, jo tur...
Ja mēs zinām, cik tur ir naudas, jā.
Arī tas, bet tur pastāv tāda lieta kā nozaru prioritātes, un paldies Dievam, tās prioritātes ik pa laikam tiek pārskatītas. Man liekas, būtu labi, ja ik pa laikam pamainītu to galvgali, jo pēdējā laikā tas stiprākais atbalsts radošajam procesam. Šobrīd ir sajūta, ka radošais process būtu pirmais un galvenais, kas atbalstāms, bet droši vien ir tā, ka ja ilgu laiku atbalstīs tikai radošo procesu, tad nezvai visi tiks pie grāmatām, un tur ir jāskatās kaut kā pa posmiem strateģiski.
Es nedomāju, ka ir labi ik brīdim pamainīt prioritātes, jo tas nozīmē, kā pāris gadus tagad atbalstīsim vienus, un tad pēkšņi, tad, kad visi būs sapratuši to un metīsies uz to vienu, tad pēkšņi izrādās, ka prioritātes mainījušās un
atbalsta kaut ko citu. Visi nevar mesties uz to vienu, visi nevar mesties uz radošo.
Bet, manuprāt, šie visi trīs posmi ir vajadzīgi viens otram.
Visi ir vajadzīgi.
Visi ir vajadzīgi.
Es to tieši arī gribu teikt.
Vislabāk būtu, ja viņi būtu sabalansēti.
Jā, nu, bet tā situācija, es domāju, ka nav tāda, ka ir bezgalīgi daudz ļoti labu darbu, kas ir sarakstīti, bet nav izdoti tāpēc, ka, piemēram, nu, izdevējs to nevar atļauties. Tādu ziņu nav, ja?
To mēs drīz redzēsim.
Ja?
Ai, nu, varbūt kaut kādi atsevišķi gadījumi. Bet...
Es arī nedomāju, ka vienmēr liels stipendijas radošam procesam garantē veiksmīgu iznākumu.
Arī
tikai atbalsta izdevējiem grāmatas drukāšanai, piemēram, ja tiek piešķirta nauda tipogrāfijas izdevumiem, arī tas nav gluži labi, jo tas izlaiž izdevējus, un viņi pārstāja izdot grāmatas, tad, ja nav dabūjuši atbalstu tipogrāfiju, grāmatas vienkārši noliek plauktā, kā vecos labos laikos, un trešais, ja atbalsta posms būtu tad iepirkumiem, bibliotēka iepirkumiem, vai varbūt vēl valsts līmeņa atbalsta ar atlaidi, pievienotās vērtības nodokļu grāmatai, lai kaut kā nebūtu tik lieli uzcenojumi veikalos. Jā, droši vien tur kompleks ir jāpēt, un es nedomāju, ka viena atbilde, viens risinājums būtu kaut kāda brīnuma līdzeklis literatūras atzimšanai.
Vai ir vajadzīga atzimšana?
Jā. Atzimšana vienmēr ir vajadzīga, es domāju, tādā, nu, sfērā, kā
Nē, es domāju, ka varbūt ir kaut kāda tāda bedra.
Kaut kas ir miris, jā.
Bet mēs jau sākumā vienojamies, ka ir liels šausmas nav notikušas. Patiesībā jau izskatās, ka ir labas lietas notikušas literatūrā.
Izskatās.
Paldies jums šodien par sarunu. Jums vēl tas lielais darbs un balsojums ir priekšā. Es atgādināšu, ka literatūras gada balva tiks pasniegt 24. aprīlī. Pirms tam būs dzejas un prozas lasījumi.